Исәнмесез, кадерле балалар. Табигать дуслары тапшыруын башлыйбыз. Табигатьнең табышмаклары һәм сәер яклары күп шу. Кояшның яктылыгы да кимми, иң караңгы төннәр башлана. Китесе кышлар да өшіп киткән инде. Ә соңгы китүче кышлар, кыр үрдәкләре, әле алар ноябрь башында да өшрыйлар. Чөнки алар кичкенә инешләрнең һәм күлләрнең боз белән капланганын көтеп торалар кебек. Кышлаучы кышлар килә башлый. Көннәр бераз күңелсезләнә, әмма табигатьнең һәр фасылының үзенең матур үзенчәлекләре бар. Уртача температура 4-6 градус салкынлык белән билгеләнә. Ә менә 61-нче елда ноябрьдә 30-35 градус салкын булган көннәрдә булган әле. Ә 67-нче елда 12-15 градус җылы көндә булган. Агачлар да ялангач кала, әмма быел октябрь аенда агачлар әле яшеллектә утырдылар. Соңгы атнада гына яфрак кыйыла башлады. Шуңа күрә дә ноябрьдә калган яфраклар кыйылып бетәр кебек. Шулай да без урманда, урман саескарында, беснекләрне дә, әлбәттә, шуар тукранны да иркенләп күзәтә ала башлыйбыз. Тукран төрләре күп булса да, аларның барсы да өшіп китми икән бездән шуары бездә кышларга кала. Ел буе табигатькә, кешеләргә хезмәт итә ул. Агачларны сәламәтләндерә, кире өшіп кайтасы кышларга агач куышлары да ясап куя. Ноябрь аенда йокыга таласы җәнлекләр урнашып беткәннәр инде. Ә менә куян, төлке, тиен, бүре кебекләре үзләренең туннарын кышкыга алыштыралар. Халык күзәтүләре буенча кышны каршылау көне дип 14-нче ноябрь исәпләнә. Ә 19-нче ноябрь кеше инешләр, күлләр боз белән капланган вакыт диләр. Менә бу вакытларны күзәтеп барыгыз әле балалар. 25-нче ноябрь яңгыр булса, көннәр 5-нче декабрьгә кадәр җылы торырга мөмкин. Табигатьнең һәр көне фасылы, мизгел. Һәр көн үз матурлыгы белән каршылый безне балалар. Аңа куана белегез, табигатьне күреп, аның белән хозурланып яшәгез.
Yeah. yazılarını kalındırıp Tuğan yakının kır fazlarını belki daha varman deli Üzü bizine fayda kızı deyip eğitip kararımın eli Tuğan yakının kır fazlarını belki daha
Тапшыруыбызны кызыклы мәгълүматлар белән дәвам итәбез. Тереклек ияләре хайваннар дөньясы кешеләр кебек үк кышлыкка запас хәзерлиләр. Мәсәлән, тиеннәр шикләве, көмбәҗ җыеп куялар, шиелдыклар пишән хәзерлиләр, кундузлар бабры, агач бутаклары, куртлар нектардан бал хәзерлиләр, әсе бер ягында тышкан борындык, кедр шипшыгы, кедр шикләвеген җыеу белән мауга, ә бурсык аю кебекләре тире астына май җыялар. Кайбер хайваннар, мәсәлән, дөя үз үркәшенә 100-120 килограмм май салып куя. Ә май куйрыклы сарыклар куйрык астына 10 килограмм май җыялар. Шундый туклану запаслары тереклек ияләрен кышкы салкыннардан, ачлык вакытыннан саклап калалар. Табигатьнең авыр вакытлары өчен бик кирәкле үзлек икән бу хайваннарга. Ашау үзе зур хезмәт бит инде. Нинди хайван ничек туклана икән бу турда бераз сөйләшеп алыйк әле дуслар. Диңгез төбендә яшәүчеләр арасында кара канышкыч дигән балык үз гомерендә бер тапкыр гына туйганчы ашап калырга да мөмкин икән. Зур булмаган бу балык үзеннән 3-4 тапкыр зур балыкны йота ала, чөнки аның ашказаны теләгәнчә сузыла бирә, һәм ул берничә ай азыксыз яши ала. Аның тышкы кыяфәте дә, хәрәкәте дә үзгәрә, ул су төбендә яткан капчыкны хәтерләтә. Шулай ук еланнарның берсе удав, буар елан дип исемдә аны, шушы еланны гына алыйк, ул үзеннән күпкә киңрәк азыкны йотып җибәрә ала. Бу азык организмда атна ай эшкәртелә, аннан килгән май запасы да еланга озакка җитә. Комсыз хайваннар рәтенә керү өчен сарык йотарга тимәгән, моның өчен вакыт-төяк тә җитә икән. Чөнки шүлдә яшәүче бака, кәлтә кебекләр кечкенә азыкны күп итеп ашап калалар. Калалар дигәндә, бу тирәлектә азыкның күп чагы яңгыр вакытында гына була бит инде. Шуңа күрә шүл дип атала да бу тирәлекләр. Күп ашарга яратучылар арасында землеройка, җир казучы хайван да бар. Алар тышканга ашаганнар, борыннары һәм кыйрыгы озынрак һәм иң кечкенә имзүчеләргә керәләр алар. Ул йорткыч хайваннар төркеменә керә һәм бүҗәк, моллюск, җир куртлары белән туклана. Алар тәүлек буена 2 тапкыр 10-15 минутка уяналар да азык эзли башлыйлар. Калган вакытны йокыга таталар. Димәк, менә шундый аз вакыт эчендә бу җәнлеккә үлмәс өчен үзенең авырлыгыннан 3-4 тапкыр күбрәк азык ашап өлгерергә кирәк. Шундый ук күп ашарга теләүче хайваннар аз түгел. Америкада яшәүче иң кечкенә кош калибри нектар белән туклана. Ул чәчәктән азык алган вакытта да канатларын бик тиз генә җилпеп тора. Шуңа күрә көне буе ашарга мәҗбүр була ул. Ашаган саен энергия өстәлә, ә өшеп торгач ул чыгып та бетә яза. Шуңа бу кыш төнге караңгыда ачтан үлмәс өчен аның җайлашу мөмкинлеге бар икән. Бу вакытта ул яшен урынга урнаша да энергиясен саклау өчен 42 градус булган тән температурасын 17-20 градуска кадәр төшерә. Күп кенә хайваннар су запасы булдырырга тырышалар. Ә моны ишеп кенә түгел, тән аша алып та эшләргә була икән. Мәсәлән, тире аша кайбер вакытта 35% авырлыкны җыя алалар кайбер бакалар. Тәнгә җыелган майны да хайваннар дөньясы су запасы итеп куллана ала. Бу чакта 1 грамм май таркалганда 1 грамм су барлыкка килә. Олы кеше тәнендә көнгә, мәсәлән, 300 грамм су синтезлана ала. Менә хайваннар дөньясы, тереклек ияләре, алар бик кызыклы, һәм аларны күзәтү сезгә дә кызыклы булыр дип уйлыйбыз, балалар.
Дин буйлары тугай-тугай, тугайында
şəfəklər şildə uyudu. Əkrindən akilək zərli. Qırılıqlar, qırılıqlar. Əkrindən akilək zərli.
Bizning shaharimizda otlar bik ko'p, ular o'zlarining vazifalarini o'tilar. Aytingiz hali otlar to'g'risida ma'lumot tinglagiz. Illarning, shaharlarning, umuman turli xalqlarning tarixlari ot bilan bog'liq bo'lgan. Ham hozirda shulay. G'umr bo'yi turmushda yaxshi otlarning kerakligi zo'r bo'lgan bu turda yozganlar, shilaganlar, ishlaganlar ot podshaga da, sug'ishchiga da Күшме яшәүші ұтырақ халыққа да барсына да керек болған екен. Атлар арасында Ахалтекин тұқымы 3000 ел бойы бүтінлей өзгерішсіз дейерлік кішіге қызмет еті. Бұ тұқым қоян келіп шыққан. Біріншіден ол яшәу оазисы есімі білен Ахал, екіншіден соғышта қатнашушы ұру есімі теке білен ертілі. Оның яшау ариялы қазіргі Таджикистанда, Қырғызстанда, Өзбекстан, Түркменстан, Қазақстан жерлеріне тұр келі. Россия ішінде ол шит болмаған, шынки бұл орғамақларыны әлік-әліктен өткіткенлер. Бұл тұқым өзіне бір уникум, ол бір әлікі түрлерге де ұшамаған. Россияда ол атларының қиметі мүне нәрседен біліне. Патшаның атлар тұтатырған сарайында, от доғаларда шын күміш металдан ішленген. Хәм бір отны доғалар үшін 1,7 килограмм күміш кеткен. Орғамалқларыны зұр оқшаларға сатып алғаннар. Ешқына оларыны біздің Россия патшасына бұля кетіп тәйім бере тұрған болғаннар. Текке тұқымын ең қиметлі тұқымлардан есепләгеннер, хәм оларыны 300-500 соф алтынға бек ешқына сатып ала тұрған болғаннар. 1895 елда бұл үшлер білен бізнің үлден Фирсов деген кіші шығырленген. һәм шушы токымнарны сатып алганда аларның хакы белән генә түгел, ә менә шушы атларны сатучы кеше белән бик матурлап сөйләшә белергә кирәк. Аннан соң аңа үзеңнең файдалы кеше икәнеңне күрсәтә белергә кирәк. Дусларча сөйләшә белергә кирәк. Шул вакытта гына ул сиңа чын токымлы ат сатырга мөмкин дип әйтә торган булган. Узган гасырның 50-нче елларында яңадан хөкүмәт җитәкчеләре атларга зур игътибар бирә башлаганнар һәм бер-берсенә бүләк итү мөмкинлекләре барлыкка килгән. Менә шунсы куанычлы инде, ат онытылып бара торган йорт хайваныннан яңадан иң кирәклесенә әйләнде. Иң горур, акыллы хайванның нәселен яхшыртып үрчүгә юл ачылды. Ә кеше аларга карап соклана белә башлады. Менә балалар көз көне инде без витаминнарны бик күп җыябыз. Аннан соң үзебезнең якларда үскән үсемлекләрнең бик файдалы икәнен аңлап та битермибез. Балан турында без күп кенә сөйләгәнебез бар. Шулай да сезгә тагын бер өстәмә мәгълүмат биреп үтәсе килә балан җимеше турында. Борынгы заманда балан ботагын үрү өчен кулланганнар. Аның җимешен бик нык ашамаганнар. Һәм шуңа күрә латынча ул үрү кушу дигән сүздән алынган. Аннан соң ул инде бәхет символы булып тагын торган ул заманда. Балан бик үзен мактамыйча гына безнең тирәдә бүгенге көндә дә үсә бирә инде ул. Ә аның 200-дән артык төре бар икәнен әле без һәрбербез дә белеп бетермибез. Бездән тыш ул төньяк ярымшарда, тропик зоналарда да очрый. Ә менә СССР территориясендә 8 төре булган инде аның. Һәм безнең үзебезнең территориядә дә, Татарстанда да аның төрләре очрый, һәм ул декоратив агач булып билгеләнә. Алар арасында гордовина, канада, гади балан дигәннәре бездә инде еш очрый. Баланың карлик формасы да бар. Ансы инде төньяктарак үсә һәм җимеш бирә. Бала турында күпме шигырь, җыр язылган. Ул уртача озак яши, 50 яшькә кадәр. Аннан соң сындырганнан соң әле бу агач шундый кызык, тагын да матуррак үсеп китә ала. Россиядә балан үсемлеге белән авыл хуҗалыгы эшләрен чагыштырганнар. Мәсәлән, балан чәчәк атканда арпа утыртырга мөмкин һәм башкалар. Ә җырларда кызыл өлгергән баланны искиткеч матур кыз белән чагыштырганнар. Ә өлгереп бетмәгән балан җимеше белән кияүгә бирергә иртә булган кызларны чагыштырганнар әле. Балан ботагы тормышның яхшы булачагын аңлаткан. Ә күзләрен аның җимешләрен генә түгел, ә яфраклары да кызыл, шәмәхә, күк, сары, алсу, яшел төстә булуы кешене җәлеп итеп, матурлык биреп торуында күрәбез. Гордовина баланы әле үзенең кара җимешләре белән дә безне җәлеп итеп тора. Аны ашау өчен инде кулланмыйлар, ә матурлык өчен үстерәләр. Кайберәүләр балан җимешен файдалы дип әйтәләр. Ә кайберәүләр аның агулы булуындан исәптә тоталар. Ике якта дөрестер, чөнки без инде бу җимешне бик күп ашамыйбыз, аны инде дару өчен кулланабыз, ә пешергәннән соң әлбәттә аның кайнатмасы, жиле, пюреләрен куллана алабыз, баланың кисәл дә ясыйбыз. Ә аны медицинада кан басымы һәм ашказаны ишек авыруларыннан файдаланалар. Ни генә әйтсәң дә, ул безнең тирә-як мохитне матурлап тора һәм шуңа күрә аның җимешләрен дә, матурлыгын да оста итеп куллана белергә кирәк.
Табигать дуслары тапшыруы ахырына якынлашты. Табигать безнең байлыгыбыз. Эчәр суларыбызның чисталыгы, тирә-юнебездәге яшеллек бары тик үзебездән тора. Табигать белән бер бөтен булып яшик, дуслар.